Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og inden jeg går videre med at fortælle dig om dagens gæst, så skal jeg lige minde dig om, at vi er sponsoreret af Eat My Bill. Verdens bedste app, hvis uheldet er ude, og man får en parkeringsbøde. Hvis du tænker, hvordan kan den dog hjælpe, så gå ind og hent appen, så finder du ud af det. Men nu skal jeg fortælle dig om dagens gæst. Det er en superwoman, det kan jeg lige så godt sige. Mander, hun er sej. Ikke nok med, hun har en OL-guldmedalje, hun har EM-guldmedalje, hun har Champions League-guldmedalje, hun har DM-guldmedalje, så har hun også gennemført korpset på TV2. Det er nemlig Rikke Hørlykke, du får lov til at høre i dag, og du kan godt glæde dig. Hun har lavet så mange ting, som jeg slet ikke vidste noget om. Og lige nu, der er hun også en af dem, du gerne vil kende, hvis du gerne vil i en lille smule bedre form, end du er lige nu. Så spids ørerne, læn dig tilbage, spænd sikkerhedsselen, nyd det, det her. Det bliver fedt. Rikke Hørlykke, velkommen til Lykkefix.
Tak.
Vi skal høre noget mere om dig og lære dig lidt bedre at kende.
Ja.
Jeg ved jo noget om dig. Vi har haft en biltur sammen, som du ikke kunne huske, men det kunne jeg. For du kører virkelig, virkelig hurtigt. Det gjorde du i hvert fald dengang. I en BMW og bare godt selskab altid. Og jeg var en lille smule bekymret, fordi det regnede. Og jeg var ikke vant til at køre lige så meget bil, som du var. Så det gik bare stærkt, men vi kom med mig hurtigt hjem.
Ja, det gjorde vi nok.
Det gjorde vi nok.
Det var også før mine børn, tænker jeg.
Det var det, det var det. Og vi havde været over til et eller andet show, eller noget, vi lavede over på TV2. Så det, men det er mange år siden. Og nu sidder du her, og der er simpelthen sket så meget. Jeg har været inde på din hjemmeside. Er du sindssygt? Hvordan har du kunnet nå alle de uddannelser? Alt det der? Vi tager din rækkefølge. Ja. Hvor er du født og opvokset?
Jamen altså, jeg er født og opvokset i Værløse, i sådan en sammenbragt familie, hvor at jeg er jeg oprindeligt enebarn. Fordi jeg er den eneste, der har den mor og far, jeg har. Og så da jeg var helt, helt lille, 2 år, så var jeg med min mor og min storsøster, som har en anden far, og vi flyttede simpelthen i sådan sammen, eller min mor mødte min stefar, som vi flyttede sammen med, da jeg var 2 år. Og så blev vi ligesom sammenbragt 5 børn dengang. Sådan trip-trap-træsko, og jeg var klart den yngste, så har jeg en bror, der er 6 år ældre, som var den ældste, og så var de andre sådan in between. Og så fik de en pige sammen, som er min halvlillesøster også. Og det er sådan der i den familiesammensætning, som jo er lidt broget, at jeg er vokset op. Så i Værløse kommer jeg fra.
Og du gik i skole i Værløse?
Jeg gik på Harskovens lille skole, faktisk.
Den er så hyggelig.
Ja, som er sådan en kreativ skole, hvor man ikke rigtig har lektier for, før man kommer i 7. Men til gengæld lærte jeg alle mulige andre ting. Ja. Sådan P-fag og rytmik, og vi lærte at samarbejde. Sådan en lille smule rød skole, tror jeg.
Ja.
Sådan lidt hippie-agtig. Lavet bål hvert frikvarter, og det var nogle helt andre ting.
Det lyder som en god barndom.
Så det var skønt, og så havde jeg et skifte fra lille skole, som kun gik til 7. klasse, dengang jeg gik der. Altså derfra, op igennem 80'erne har det jo været. Mm. Og så havde jeg et skifte til Bagsværk Kostskole, gik jeg faktisk på i 2 år, i 8. og 9. Fik et chok første gang, jeg fik en karakter. Og så heldigvis nåede jeg at indhente ret godt. Så da jeg gik ud af 9., der havde jeg et rigtig fint gennemsnit, og så kom jeg direkte på Team Danmark Gymnasium, og det gjorde jeg på Vium Gymnasium. Så det er ligesom der, min rejse starter, tror jeg, i forhold til håndbold. Jeg boede stadig i Værløse på det tidspunkt, men tog sådan ligesom mit første bevidste valg, da jeg var 15, hvor jeg ligesom selv opsøgte og forlade den her ansøgning til, at Team Danmark overhovedet ville acceptere, at jeg skulle være en af dem, man satte på, som jo er det, man ligesom søger om. Og jeg kan huske de der krav, at det var sådan noget, man skulle træne minimum 15 timer om ugen, og så skulle man være på en eller anden form for elite eller udvalgt hold, for at man overhovedet kunne komme ind, og at Team Danmark ligesom ville prioritere og betale det her ekstra skoleår. Så jeg gik fra 9. fra BK og blev optaget på Vium Gymnasium, som var en af de første, der ligesom havde det her Team Danmark-udfordring. Og det var en rigtig god ting for mig.
Ja, så hvornår vidste du, at du skulle være håndboldspiller?
Jamen altså, jeg har jo prøvet alt muligt, da jeg var barn. Jeg har både spillet fodbold og haft hest, eller pony faktisk, da jeg spillede håndbold og gået til budo og blokfløjte. Og, altså, jeg er virkelig med. Det var som om, da jeg sådan var de der 15 år, gik i 9. klasse, at jeg sådan ligesom godt kunne mærke, okay, nu prøver jeg at give den en skalle her. Der er jo ikke nogen garantier i sport, så jeg kunne blive skadet i morgen. Mm. Men jeg kunne godt mærke, at jeg var en af dem, de andre kiggede på, når det skulle afgøres. Så jeg var en af dem, der havde forståelsen i spillet, og gjorde det godt, og kunne finde ud af at spille mange pladser, og havde sådan ligesom en taktisk, hvad kan man sige, ekstra lag, end mine holdkammerater måske havde på det tidspunkt. Så jeg valgte jo faktisk at pony og sådan noget, blev parkeret, og så gik jeg all in og prøvede at give den en skalme med håndbolden.
Så du begynder at spille sådan ret seriøst?
Ja, for jeg er 15 og skriver min første kontrakt. Jeg tror, jeg er lige rundet 18 år gammel.
Ja, og hvem er det, du skriver med der?
Vi er om Sorgenfri.
Og der spiller du. Og hvornår, og hvordan årsal er vi i der?
Ja, der er vi i, jeg tror, jeg, min første kontrakt starter sådan i 95.
Ja.
Og der spiller jeg så i 3 sæsoner i VM Sorgenfri, hvor jeg simpelthen den første år bare sidder på bænken og venter på, at der er nogen, der bliver trætte nok, til jeg kan få lov til at få 2x5 minutter eller sådan et eller andet. Ikke? Altså er der ikke nogen, der... Er du rigtig... Hvis du har ondt, jeg kan godt. Jeg vil gerne ind på banen. Ikke? Og det er jo en helt normal... Altså når man er helt ung og sidder der og synes, at så kommer jeg heller ikke til at spille i dag, vel? Ja. Og så må man ligesom arbejde med det her med at vinde tilliden mere og mere til træneren selvfølgelig igennem træningerne. Og så hen over årene, at så er der nogen, der bliver skadet, så giver det jo en chance til dig nogle gange. Og så skal man være der jo og gribe den og langsomt vinde mere og mere tillid. Og det brugte jeg faktisk de her 3 år på, fra 95 til 98. Og der afsluttede jeg også gymnasiet og startede i sådan noget reklameuddannelse inde på et reklamebureau som sådan assistent i den periode også.
Ja, men det er jo, altså det har da ikke været helt nemt, fordi du var både på kontrakt, og så skulle du også passe et arbejde.
Altså, ja, men altså dengang, jeg vil sige, det var mere sådan en deltidskontrakt, jeg var på. Altså selvfølgelig kunne de stille krav om, når jeg skulle møde til træning og alt det her. Og vi havde jo også turneringskampe i Jylland på onsdag, hvor man først kom hjem klokken 4, og så skulle man ligesom op på arbejde dagen efter. Sådan var vilkåren dengang. Man tudede ikke, man tørrede øjnene, og så gjorde man det, ikke? Og jeg ser det jo ikke som, at det var min første fuldtids... Altså, det var kontrakt, men altså, som jeg husker det allerførste år, altså jeg får sådan noget 600 kroner et buskort, ikke? Altså, og det var ligesom som lønnen, ikke? Så det siger jo også noget om, at det var jo ikke noget, jeg kunne leve af på det tidspunkt. Nej. Men det var mere drevet af, at jeg var sulten for at se, hvor langt kan jeg bringe det her håndbold, ikke?
Men så er du inde som produktionsassistent?
Ja, jeg er på sådan en reklamebureau og ryger ind og ud af reklameskolen også, ja.
Ja. Hvad er det, du tænker, du skal med det?
Jamen, jeg er helt sikker på, at jeg landede på helt rette hylde på det tidspunkt. Jeg synes, reklamebranchen var fascinerende og dynamisk, og jeg var bare sådan en, der skulle læse noget inden for markedsføring og kommunikation. Og jeg trives faktisk også rigtig godt. Det var også en god tid for reklamebranchen på det tidspunkt.
Ja.
Så jeg var helt sikker på, at det var det, den vej, jeg skulle gå. Min far var ikke så, han var ikke så begejstret. Han synes, det var noget værre fjol, at jeg fjollede rundt ned i den der hal og løb rundt på et reklamebureau, når jeg skulle være på en universitet. Ikke? Fordi det var jo ligesom der, han synes, at jeg skulle hen. Og jeg tror ikke, han så en håndboldkamp de første mange, mange år, fordi han slet ikke, det var noget værre pjat, det jeg løb og lavede der.
Er det rigtigt?
Ja, ja.
Det var ikke noget rigtig seriøst.
Nej, det var det jo ikke i hans
vej. Og så tog pigebarnet ikke sådan en rigtig uddannelse.
Nej, hvad er det også for noget?
Ja, det var.
Men så sker der jo faktisk det i 98, at altså, jeg er kæreste med Claus allerede i 95 faktisk, og så drager vi til Tyskland sammen. Han har sådan en stor drøm om, han skal ned og prøve lidt kræfter i Bundesligaen, og der får jeg også en kontrakt med et Bundesliga-hold.
Ja, og det er Claus Bruun Jørgensen.
Ja, det er Claus Bruun Jørgensen, ja. Og vi har sådan et eventyr dernede, som faktisk slutter ret brat for Claus, fordi da hans klub går konkurs midt i sæsonen og sådan noget. Men jeg ender med at spille min kontrakt ud dernede, og så kommer vi hjem igen.
Ja, og hvornår er det, I kommer hjem igen?
Det er i 99 faktisk, vi kommer hjem, og hvor jeg skriver kontrakt med FIF inde på Frederiksberg. Og Claus skriver kontrakt med Vium, da vi kommer hjem der, så bor vi inde på Strandboulevarden.
Men er der ikke noget med, at du tager en uddannelse? Mens du er dernede?
Jo.
Online?
Ja, og dengang kunne man, det var jo sådan noget med modem og sådan noget, når man skulle komme.
Online før 2000? Ja. Jeg kan slet ikke forstå det.
Nej, men det var faktisk, altså vi havde jo internetforbindelse, men det var sådan noget med modem. Sådan,
hvor ring man op,
næsten,
hvor siger,
ja, næsten ring op hver gang. Ja. Og så var jeg koblet til, altså jeg tog sådan nogle nationaløkonomi, sådan nogle meget tunge fag, og faktisk sådan noget makroøkonomi og sådan noget, også inde på KU. Så jeg var faktisk lige inde og ramme Københavns Universitet der i nogle år, og tog nogle enkelt fag, fordi jeg skulle lave andet at træne. Altså jeg er jo sådan en, der kan ikke eksistere, hvis jeg ikke kan flytte min fokus, når det går dårligt. Så jeg skal have noget andet, jeg ligesom kan kaste mig over og få noget anerkendelse igennem. Ja. Så jeg valgte at tage nogle fag der, ja.
Ja,
Og får du en HA eller noget?
Nej, da jeg kommer hjem, skal jeg faktisk til eksamen i det her, og så får jeg så tilbuddet, da jeg starter i FIF, om at blive produktionschef inde på et andet reklamebureau, da jeg kom hjem. Ja. Fordi jeg havde været på reklameskolen og var jo egentlig lidt uddannet, men så blev jeg bare kastet ud i sådan en produktionschefstilling, hvor jeg bare sådan, okay, nå, men det kan jeg da sagtens finde ud af, det har jeg jo ikke prøvet før. så jeg vælger faktisk ikke at gå til eksamenerne i det der, da jeg kommer hjem, men pyt med det. Det var helt fint, og så tager jeg det der job inde på noget, der hedder Lower Partners, der lå på Havs og Plads i sin tid, og
ja.
Så har de en fusion, og nu hedder det Low Friends i dag, der ligger inde på Købmagergade,
ja.
Og ryger med derover og spiller egentlig nogle gode sæsoner i FIF der, men hvor at håndbolden jo altid var det, altså det var altid første prioritet, men jeg har bare været så mega heldig undervejs, og har haft nogle chefer, der også godt har forstået, at den der håndbold betød rigtig meget, så jeg er også ansat på vilkår af, at de godt vidste, at jeg måske nogle gange allerede skulle måtte sidde i en bus på vej mod Jylland onsdag kl. 11, ikke? Men at jeg var meget ansvarsbevidst, så jeg sørgede altid for, at der var nogle andre, der fik gjort det, eller jeg var altid på telefonen og følte stort ansvar for at følge tingene til dør, så på den måde følte jeg ikke, at jeg arbejdede mindre. Jeg gjorde det bare på en anden måde allerede dengang, ja.
Ja. Og hvornår debuterede du på landsholdet?
Jamen, det gør jeg jo faktisk først sådan helt officielt dagen efter min polterabend i 2000. Ah, og du må godt kløjes i noget nu, for det er faktisk en lidt sjov historie. Ja. Men ja, jeg ved ikke, hvornår jeg skal starte. Jeg er lidt med inde omkring sådan nogle bruttosamlinger og sådan noget i, jeg tror, det er sådan noget 99.
Ja.
Og altså 98-99 allerede faktisk. Og så er jeg med i det her træningsforløb op imod OL i Sydney i år 2000. Og det er jo august måned, og jeg er med hele, altså Claus havde friet nytårsaften i år 2000. Og der vidste jeg ikke lige, at jeg ville blive landsholdsspiller sådan rigtig for alvor. Vel? Så jeg, hele det der forår- og sommertræningslejrene, der er jeg bare med. Altså i alt omkring landsholdet lige pludselig. Og ved godt, at de to, der spiller min plads, de er bare bedre end mig på det tidspunkt. Så det var helt fair. Men jeg skulle hele tiden stå klar i kulissen. Tænk, hvis nu de fik en skade, så skulle jeg ligesom kunne gå ind for højre og udfylde den rolle. Og vi har jo ligesom planlagt det der bryllup. Det skulle være 19. august, og de skulle rejse sådan noget. Nu siger jeg noget, sådan noget 13. august eller sådan noget til OL eller... Ja. Endnu tidligere var jeg, så jeg var sådan lidt, okay, hvis jeg bliver udtaget, så må jeg aflyse det der bryllup. Altså, ja. Sådan var det jo. Så jeg er med i den her træningslejr op imod OL i år 2000. Og så har Camilla Andersen faktisk og Mette Vestergaard, de har været med til at planlægge min pollap, men de måtte ikke selv være med, fordi det var alligevel, de var for meget nøglespillere til, at de lige kunne tage en dag ud og lave ballade med mig. Ikke? Så jeg bliver kabret på den der træningslejr midt undervejs i sådan en 14-dags træningslejr nede i Svendborg, bliver jeg kabret, og jeg får bare videre, Jan Bytling. Vi ses bare i morgen i Maribo. Du sidder over selvfølgelig. Altså, vi skulle spille en officiel landskamp mod Sverige dagen efter, fordi de andre er her jo, og så er det bare dig, der sidder over der, og du støder bare til, så tager du med tilbage i træningslejr efter det. Så jeg bliver sendt afsted kl. 9 om morgenen der, en eller anden lørdag, vi skulle spille dagen efter, og er uden noget som helst og ryger på polterappen, og nu siger jeg noget, der er meget, men altså... Jeg drikker ikke sådan helt vildt meget alkohol. Jeg har aldrig været rigtig så god til det der meget stærke alkohol. Men altså, jeg får et eller andet indenbords i løbet af den dag, og jeg får også røget en masse cigaretter, husker jeg. Det var noget, man gjorde dengang. Og så simpelthen, så, da jeg så endelig kommer i seng meget tidligere om morgenen, så har Claus også været på alarmen samme dag, ender vi simpelthen hjemme på Strandboulevarden i vores lejlighed. Og så ringer min telefon kl. 8 om morgenen. Og jeg har lige lagt hovedet på hovedbyen, skal lige siges. Altså, det var en meget, meget lang polterappe. Og skal sådan lige, okay, jeg kan lige nå at få 4-5 timer, inden jeg ligesom skal mod Maribo, for jeg skulle ned og møde dem om eftermiddag. Og så er det Camilla, der ringer. Camilla Andersen ringer. Og hun siger så til mig, jamen, Rikke, der er sket noget i går. Vi er ude og lave sådan noget rafting på noget vandhalløj. Og Lotte har, som er Lotte Kærsgaard, spillet min position også. Hun havde fået et piskespil i nakken, eller sådan.
Yeah.
Ja, så hun kunne ikke spille i dag. Så jeg blev nødt til at spille kamp alligevel. Fordi Jan kunne ikke forklare over, for journalisterne havde givet mig fri til sin bold, eller min boldarm. Fordi så ville de alle sammen undre sig over, at du ikke spiller, når Lotte nu er skadet. Og jeg havde sådan, ah, det er overhovedet ikke sjovt. Sjov joke, Camilla. Altså, jeg troede overhovedet ikke på det. Lige indtil hun siger, og Jan, han har det faktisk lidt dårligt over det, så han tør faktisk ikke rigtig ringe til dig og fortælle, at du faktisk bliver nødt til at komme allerede klokken 1:30 klar til opvarmning og taktik, og så blev nødt til at spille kampen der klokken 4. Og der havde jeg altså ikke sovet endnu.
Nej.
Jeg var jo lige kommet hjem.
Hold kæft.
Og det ender jo faktisk med sådan noget med, at jeg får ringet til min mor, og mor, du bliver nødt til at hente mig klokken 11:30 i stedet for, og ring lige og væk mig klokken 11, hvis du ikke har hørt fra mig, og... Så jeg prøvede at lægge mig ned, og så lå jeg jo bare, og tankerne fløj rundt, hvordan skal jeg nogensinde komme igennem opvarmning, ikke? Fordi jeg var meget træt på det tidspunkt. Men det lykkedes.
Det lykkedes, og lykkedes det at komme igennem den der kamp, uden det var alt for pinligt?
Jamen, jeg scorede jo faktisk 4 mål, og man har jo også meget nogle ressourcer, man ikke sådan rigtig tror, man har. Det sjoveste af det hele var, at Claus han var jo også meget fuld, eller han var meget mere fuld, end jeg faktisk var på min boldarm. Og han kan ikke forstå, han kan godt huske, at jeg har hjulpet ham i seng. Men da han ligesom vågner klokken 5 om eftermiddagen, så løber jeg rundt ind i skærmen i en landskamp. Og hun var jo her lige for lidt. Så han har slet ikke, opfanget, at jeg har sagt farvel, og at jeg faktisk skulle spille og alt det der. Det var min debutlandskamp.
Det er jo fuldstændig sindssygt.
Mod Sverige. I Maribo.
Ej, hvor er det sjovt.
Men så bliver man jo ligesom hærdet med det, tænker jeg.
Ja, jeg så tænker, det kan jeg godt. Jeg kan godt gå i byen dagen før.
Der kunne jeg det hele efter det.
Ja, der kunne du flyve. Du sov godt, da du kom hjem. Gjorde du ikke det?
Jo, men jeg kom jo ikke hjem. Jeg gik jo videre i træningslejr.
Nej, det gjorde du.
Så da jeg landede på hotelsengen om aftenen, ja, der sov jeg.
Der sov du rigtig,
rigtig
godt.
Der sov en rigtig god nat.
Der sov du en god nat. Men hvordan så? Hvordan udvikler det så? Du kommer på der i 2000.
Ja.
Og hvordan så? Hvordan udvikler din
håndboldkarriere? Jamen, så sker der jo faktisk det, at de andre tager... Jeg er den sidste, der sådan ligesom bliver sorteret fra. Og ikke skal med til OL i Sydney. Og det var fair nok. Mm. Altså Camilla og Lotte var bare bedre på det tidspunkt. Og vinker ligesom farvel til dem, og ser dem vinde hjemme fra stuen. Mm. Det her guld, altså i OL i Sydney. Og så spiller jeg videre i FIF, da de ligesom kommer hjem. Og så siger jeg ligesom til Claus, jeg bliver nødt til at prøve det der en dag. Altså det der med at stå øverst på en skamle og vinde guld til et OL. Det er det næste store mål. Og så du skal lige huske mig på de næste 4 år, at alt, hvad jeg gør og foretager mig, så skal jeg huske mig selv på, at det er derfor, at jeg gør det. Og det lyder en lille smule sådan et haha. Og Claus, han siger også, han kiggede bare mærkeligt på mig. Er du klar over, hvor mange ting, der skal gå op i en højere enhed, før du ligesom, ja, det ved jeg godt. Men jeg kan i hvert fald gøre mit for ligesom at prøve at gribe chancen. Så må vi se, om det holder. Og så sker der det, at jeg spiller videre i FIF, og så sker der noget med noget betalingsstandsning og en masse københavnske klubber, der har lidt udfordringer der i starten af 2000.
Ja.
Og så bliver vi købt til GOG, og så har jeg 3 sæsoner dernede, hvor jeg spiller i GOG, og udvikler mig også virkelig godt i de år. Kommer ud af den her lidt comfort zone med at bo i København og være ved hjemmevendt fra Tyskland, og har efterhånden fået sådan robustheden, altså et niveau op. Det synes jeg fik virkelig efter mit ophold i Tyskland, ikke? Så der starter vi jo egentlig med på landsholdet at overtage, da de her piger har været ved nede ved en OL i Sydney, så forsvinder 80% af den her stamme, der er på holdet. Camilla Andersen, Tony Kærgaard, Annette Hoffmann, Janne Kolding, alle dem, som I ligesom kan huske, de stopper der. Det er deres slutkarriere. Og så står vi faktisk og skal til et EM i Rumænien i december, hvor vi ender med at blive nummer 10. Og jeg kan sådan huske, at vi har jo ikke trænet sammen, vi har aldrig spillet nogle kampe sammen, og så lige pludselig skal vi ligesom løfte hele det her ære med, og nu skal vi også vinde det hele, fordi vi er jo Danmark, og vi er jo gode til håndbold. Men vi ender faktisk med at spille rigtig mange kampe uafgjort og tabe med en, og sådan virkelig, vi bliver nummer 10 til EM i Rumænien. Og vi er altså lidt, jeg husker mig selv stå undskyld over for hele Danmark, at jeg ikke var god nok. Så sådan undskyld Danmark for de der interviewer. Er vi ikke lige så gode som de andre endnu?
Ja.
Ikke?
Ja.
Og så er der jo en vildt stor proces i gang der, og det er virkelig vores første sådan manddomsprøve er til EM i 2002, så efterfølgende 2 år senere, hvor vi ligesom har fået bygget et nyt team op, og så skal vi spille EM på hjemmebane i Aarhus. Og der er det der, hvor vi vinder vores... Jeg er i hvert fald med til at vinde vores første guldmedalje der.
Ja, og det var stort.
Det var fantastisk. Og især, når man har knoklet så hårdt for ligesom at nå derhen, og ligesom at bevise os over for sig selv, at vi godt kunne komme op og ramme nogle, altså samme niveau som dem, der havde båret det op igennem 90'erne. Ikke?
Ja,
Vi vinder over Norge i finalen, men det er i Aarhus Arena, og den var jo næsten lige bygget der og sådan noget, så det var ligesom vores hjemmebane på en anden måde, så det var en meget stor, det der med at være på hjemmebane, når man vinder noget så stort, var også en oplevelse i sig selv.
Ja, men så er der jo faktisk OL 2 år senere.
Ja.
Og der når du med.
Ja, det gør jeg. Heldigvis så kommer jeg med der, og er jeg faktisk ved at blive bremset på vejen. Fordi jeg er sådan en, der heldigvis i hele min karriere ikke har haft særlig mange skader. Jeg tror også, det er en samsorien af, jeg også er sådan bygget sådan forholdsvis lav tyngdepunkt. Jeg har altid været stærk i forhold til, hvad jeg vejede. Og, så jeg har også været lidt heldig i forhold til at have en bygning, der var godt på et håndboldgulv, og når man løb ind i folk, så nogle gange, så hvis jeg havde fart nok på, så gjorde det mere ondt på den, det gjorde for mig. Men det her med, at når man er meget høj, så er man meget mere udsat hen over knælet og ryg og sådan nogle ting, fordi man selvfølgelig, men til gengæld kan man også skyde hårdere og hoppe højere og sådan noget. Så det er jo det her med, hvordan du er bygget, og den der meget kontaktsport, som er sådan meget fysisk, vi har i håndbold, den er selvfølgelig ret afgørende. Men jeg havde undgået de værste skader. Jeg har selvfølgelig haft nogle ankler og nogle fingre og sådan nogle ting, men der sker faktisk det, at jeg er i en Champions League-kamp i marts 2004, og OL er jo i august 2004. Der er en Champions League-kamp nede i Ungarn, for jeg simpelthen slår min skulder helt ud af lede og brækker kravebenet sådan meget komplekst, så den sådan stikker op. Ja, det var virkelig en grim en. Og det sker altså i marts måned, og jeg ryger direkte hjem og på operationsbordet herhjemme, og får at vide, det kommer nok til at tage et halvt års tid. Og det første, jeg siger til dem, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, for jeg skal spille OL til august. Så nu fortæller du mig, hvad jeg skal kunne, når, altså for jeg ligesom kan spille igen. Og så siger han, at jeg skulle kunne stå på hænder op ad en væg og ligesom gå ned og dø på hovedet og skubbe mig selv op igen. Så ville man skulle være stærk nok til at klare den belastning, det også skal kunne. Så det var sådan helt konkret for mig, okay, det er der, jeg skal hen, inden jeg ligesom. Men problemet er, at jeg skal ikke bare spille OL i august, jeg skal ligesom også udtages. Så jeg blev nødt til at nå at spille nogle kampe inden på landsholdet. Så jeg vidste godt, at maj måned, der skulle jeg ligesom være klar. Og vi står altså i marts måned der, ikke?
Det er jo sindssygt.
Ja, jeg har den der, jeg bliver opereret meget komplekst, og er faktisk 6 uger, sådan fuldstændig, hvor den er låst ind til kroppen, den der slynge. Og da der er gået 9,5 uger, spiller min første landskamp.
Nej!
Jo, efter jeg blev opereret.
Så
jeg er kun 3,5 uger om at træne den op. Jeg fatter det heller ikke. Men jeg er heldig. Jeg bygger muskler. Jeg kunne hele tiden træne, uden at komme til at lave inflammation, for det er jo det, der er det farlige, når man ligesom, jeg helede bare godt. Altså, jeg kan ikke forklare det anderledes, end at det var imod alle odds, at jeg kunne klare den belastning, der skulle til. Men det holdt. Jeg kunne godt mærke det, lad mig sige det sådan. Men det holdt, og jeg kom til OL, og jeg havde også ondt i skulderen nogle gange, altså sådan efterfølgende, for der er jo meget arvæv og sådan noget, der skal dannes. Men ja, i dag går jeg jo på hænder og laver alt muligt tørser, så den har ikke taget skade.
Nej. Men hvornår bliver du så udtaget til OL? Det er jo dit store mål.
Ja, det gør jeg jo. Ja, mit store mål var at stå på medaljeskammen.
Det ved jeg godt.
Men jeg blev udtaget først i midt maj, tror jeg faktisk, det er. Ja. Da han ligesom siger, okay, du er klar nok til at tør at tage dig med.
Så det var one down.
Ja, men så går man så ind i sådan trænings, altså træner man op til OL i august, ikke? Så hele sommerferien der, det er jo meget, meget målrettet træning, ikke?
Og så kommer I til OL.
Ja.
Og det går glimrende, og på
det, tidspunkt, altså, det går lidt op og ned, så vi det husker. Jo. Men det rigtige, ja, det går glimrende. Vi er ude i en finale mod Sydkorea, hvor at vi har 2 gange omkamp, og ender faktisk med, at det hele bliver afgjort på straffekast, hvor Karin Mortensen er den afstilling og tager 2 ud af deres 5.
Ja.
Og så vinder vi faktisk allerede på 4 kast. Ja.
Ja. Mm. Og prøv lige at fortælle mig, fordi nu har jeg jo ikke oplevet det. Så skal jeg, hvordan er det, når fløjtet lyder, jeg sidder her med guld. Og du ved, at nu har du fået den her OL-guldmedalje. Der findes ikke i sportens verden noget større.
Altså, det er jo, det går jo først op for en senere hen, for at være helt ærlig. Fordi man er jo så euforisk, og du ved også godt, hvad det her med at være til et mesterskab, og have trænet så lang tid op til noget, så sker der jo sådan en mærkelig forløsning, når man ligesom altså er færdig med sidste kamp, om man så har vundet eller ikke vundet, der sker sådan et eller andet med, at man har været så koncentreret igennem længere tid, så man bliver en lille smule skør. Jeg tror, der frigives jo en masse hormoner i dit hoved, og så bliver du sådan lidt, det er sådan nogle fester, hvor man kommer hjem med et vejskilt under armen, og altså gør nogle mærkelige ting. Ikke? Ja. Men det gør man jo, fordi man har været så fokuseret i så lang tid. Og det er jo fuldstændig exceptionelt, det er det jo for os alle sammen, men det var først sådan bagefter, gud, det lykkes. Altså det der, jeg sagde højt for 4 år siden, det lykkes jo reelt faktisk. Og det var vanvittigt fedt.
Ja.
Og det kan man leve på i noget tid, men altså så kommer der jo også et nyt mål hurtigt, ikke? Og så vil man gerne nogle andre ting også, men det er en til huskeren, det vil jeg sige.
Det er en til huskeren,
ja. Ja. Det er en af dem, man husker.
Og så har du spillet en masse og vundet Champions League og DM, og du spiller jo på virkelig, virkelig højt plan. Jeg husker dig jo så godt fra fjernsyn. Du er jo en af dem, man lagde mærke til.
Og det er jeg glad for.
Ja, ja. På den fede måde. Man er så glad, når du er på holdet. Ikke? Så hvis man så gik, det jo ikke helt galt. Men du laver jo også, sådan som jeg var inde at se på, så laver du alt muligt i mellemtiden. Ja, også, du det uddanner dig til alt muligt. Jeg tænker, hvordan har du da fået tid til alt det?
Ja, men det er jo det der med, også med ens mindset. Altså, hvor henter du energi og være bevidst om at kunne flytte fokus?
Ja.
Og vi alle sammen, når vi er elitesportsudøvere, så har vi jo perioder, hvor det går mindre godt end andre perioder. Og for mig var det et kæmpe vigtigt værktøj at have nogle andre ting, jeg kunne kaste mig over. Så kunne jeg i hvert fald fagligt, du ved godt, rykke mig der i de perioder, hvor jeg måske følte, at jeg skød en bule i en blød hat, og der var ikke nogen, der hoppede på mine finder, og jeg var dårlig til det hele, eller hvad det nu er, man sådan ryger ind i de der mindre gode perioder. Så kunne jeg, altså jeg vidste godt, det var i træningslokalet, der ligesom skulle give skat, men i stedet for at blive så påvirket, så man ligesom falder ned i sådan nogle dybe huller, for det kan også være en kæmpe, kæmpe barriere for mange elite idrætsudøvere, det her med, at man føler det så meget, så det kan påvirke hele ens liv.
Ja.
Hvordan det går, det der resultat, så har jeg altid haft det rigtig godt med at have noget andet ved siden af, og noget andet, jeg ligesom kunne switche over og fokusere på, så jeg ikke røg så dybt ned. Jeg ved ikke, om det giver mening.
Det giver super god mening.
Men for mig var det et kæmpe værktøj at have et job, eller have et studie, jeg ligesom kunne kaste noget energi over undervejs i det her forløb. Og det er jo det der med, kan man magte, så man skal også finde ud af, hvad jeg har for eksempel gift med en mand, der helst kun kan én ting ad gangen. Og jeg havde altid 27 ting i gang. Ikke? Altså, så det nytter jo heller ikke noget, hvis du gaber over så meget, så du ikke kan præstere på banen jo. Så forstå mig ret, det er jo om at finde den balance, der ligesom passede i dit liv.
Ja.
Og for mig var det rigtig fedt at kunne studere samtidig med at spille professionel nedgjok, og stadig kunne tage en bachelor i en markedsføringsøkonomi, og jeg senere hen læste strategi faktisk, og jeg senere hen, jeg var også grafisk produktionsleder i nogle år og sådan noget, så jeg har virkelig sådan lagt lag på lag undervejs, og ender jo så faktisk med at kaste mig ud i noget helt andet, altså hvor jeg simpelthen drager nyt af alt det, jeg har taget med mig i bagagen, uden egentlig at ende i marketing og reklamebranchen, som var det, jeg egentlig troede, jeg skulle.
Ja, og som når man kigger på dit tv, man tænker, du bliver ved med ligesom at vende sådan lige sådan snu tilbage til det, så man tænker, det må være der, hun ender. Men det gør hun ikke.
Nej, det gør jeg så ikke, og er jo endt et helt andet sted i dag.
Ja, men hvornår synes du, at det der håndbold, det skal stoppe?
Jamen jeg vil sige det sådan. I 2005, der annoncerer Jan, at han gerne vil stoppe, og vi er så nogen, der er ved at være med det, af den generation, der ligesom har taget over fra 99, som jeg forklarede tidligere. Jeg er ved at være lidt mæt, fordi der har jeg vundet mit Champions League med Slagelse, jeg har vundet mit DM-guld, jeg har vundet mit EM-guld og OL-guld, alle de der store mål, som jeg ligesom har sat mig. Jeg når ikke at vinde det der VM-guld, som jo faktisk, altså det kan godt stadig sådan ærger mig lidt. Vi har faktisk chancen flere gange undervejs, hvor vi bliver nummer 4 og 5, altså, og jeg har været ude og tabe de her semifinaler, og også bronzekampen efterfølgende, som er faktisk noget af det største antiklimaks overhovedet.
Ja.
Når det så er sagt, så er jeg meget privilegeret, meget taknemmelig for, at jeg har nået de andre ting. Men i 2005, der kan jeg mærke, jeg er jo sådan lidt en enten eller. Enten gør jeg det 100%, eller så tror jeg ikke, at det er der, jeg skal være. Altså, så vil jeg nogle andre ting. Og på det tidspunkt begynder jeg at blive sulten efter os og vil nogle andre ting i livet. Altså, jeg vil også ud og prøve nogle andre grænser end kun elitesport. Og der er jeg jo sådan 29 år på det tidspunkt. Og så overtaler Anja mig lidt, Anja Andersen, som var min træner i Slagelse, til at forlænge et år mere, fordi hun synes, vi havde meget mere potentiale. Og det gør jeg jo faktisk i der omkring marts måned, men ender så faktisk med at blive gravid. Så jeg må krybe til korset i maj måned i 2006, og ligesom sige, jeg spiller sæsonen færdig, Anja, men jeg har altså en kage i ovnen. Ja. Så, og den havde jeg ikke tænkt mig lige at fjerne igen. Nej, det havde jeg ikke. Jeg tænkte også, Claus og jeg havde været sammen, siden jeg var 18. Mm. Og der jeg fylder 30 den dag, jeg faktisk tager ned og fortæller hende det. Og det var helt naturligt for os, at det var nu, at det nye kapitel med, at jeg også skulle prøve at være mor på et tidspunkt, det var der, det skulle være. Ikke?
Ja.
Så jeg beholder barnet og spiller sæsonen ud. Og jeg når faktisk at komme sådan noget 3,5-4 måneder hen, før vi ligesom er færdige med sæsonen. Og jeg føder Axel i december måned. Ikke? Så Axel er faktisk med ind i maven på de store Champions League-finaler og DM-finaler, jeg spiller der i 2006, ja, ja. Jeg stopper. Så det var en helt naturlig overgang for mig. Heldigvis så var jeg ikke ramt af en skade om at trække mig. Heldigvis så, jeg tror også, det var en meget god ting for mig faktisk, at der kom noget andet, som ligesom gjorde, at det var naturligt for mig at stoppe. Jeg tror, jeg havde været en af dem, som, hvor der nok var nogen, der skulle have stået og banket og sagt, tror du ikke, du skal stoppe? men fordi at man har spillet lidt for længe, end godt er. Ikke? Ja, så det var et rigtig fint afbræk for mig, og jeg var ligesom afklaret i hovedet, og hun spurgte jo så, om jeg ville komme tilbage. Sådan noget. Men der kunne jeg godt mærke, når jeg først har sat børn i verden, så kommer jeg ikke til at være 100% håndboldspiller mere. Så det var en erkendelse, så jeg gav slip på min kontrakt også, og ligesom så må jeg ud og prøve nogle andre veje.
Så står du der, og så er du færdig med det, det ved du. Du ved også, at der kommer noget helt vidunderligt ind i dit liv, så det er på den måde. Men nu skal du, det er jo mange timer og meget energi, man bruger på det. Og nu skal du pludselig finde noget andet. Hvordan gør du det, og hvad gør du?
Ja, men det er jo det der sådan helt identitetsskifte, man sådan ligesom gennemgår, når man har været professionel elite. Så er det jo kun ens halvdel, altså ikke engang en tredjedel måske ens liv, der ligesom slutter der. Men det er jo en kæmpe identitet, man har med sig. Og jeg vil sige, i første omgang, så sker der så meget i mit liv på det tidspunkt. Det er bare det at blive mor og sådan noget, så jeg føler ikke, at jeg har nogen krise. Mm. Altså jeg føler bare, at der er noget endnu større, der ligesom fylder dagen for mig. Jeg holder mig stadig i form, og alle de der ting, det var nemt for mig, heldigvis. Mm. Yeah. Men mit hoved er fyldt med, at nu skal jeg være en vindermor, skal jeg. Og nu skal jeg gøre, altså jeg var virkelig sådan dedikeret på det at blive mor, og var meget reflekterende over, hvordan vil jeg gerne være mor. Så det tog jeg ekstremt meget ejerskab på der, og jeg ender jo faktisk med at være tv-vært, mens jeg er gravid for TV3, og har sådan et eller andet live-program i et år. Og så 1, 2, 3, da Axel lige er født, så er jeg lige pludselig med i Vild med Dans i 2007, ikke? Hvor han er et halvt år, så der sker også rigtig mange ting for mig der, mens jeg egentlig er på barsel. Så jeg tror ikke rigtig, jeg holdt barsel.
Nej.
Så for mig var det sådan lidt, der var bare noget nyt, der tog over.
Ja.
Og da jeg så lige kommer tilbage på arbejdsmarkedet, ligesom siger, nu skal jeg prøve at have et normalt job for sådan noget 8-4, inde i Berlingske faktisk blev jeg ansat, så bliver jeg gravid med Carla, og som så kommer, der er knap 3 år yngre end Axel er. Og det var faktisk først, da Carla var sådan en 4-5 år, og begyndte at kunne rigtig meget selv, at det ligesom ramte mig. Gud, hvad skal jeg? Altså den der identitetskrise.
Ja.
Jeg er jo meget mere end bare en håndboldspiller, hende der, Rikke Hør. Altså, og jeg havde faktisk lidt svært ved, at alle havde en forudindtaget mening om, hvem jeg var, og jeg troede, jeg var på en eller anden måde. De følte jo, at jeg var altid lidt bagud 1-0, når jeg mødte nye mennesker, fordi de vidste jo godt, hvem jeg var. Og det, jeg tror egentlig der, det er det første gang, jeg sådan bliver ramt af, at jeg føler mig som sådan, jeg sidder på et reklamebureau på det tidspunkt, inde i Bredgade, og jeg er faktisk rimelig god til det, jeg gør, men jeg føler mig som en hyldevare. Altså, jeg sidder og kigger rundt, og så hende derovre har også taget den samme uddannelse, og hende der også, og hende der måske lidt bedre uddannelse, men vi gør det samme alle sammen. Og jeg får bare sådan en kampagne, og så skal jeg ligesom løse den, og så er der nogen, der klapper det lidt på ryggen, og så får jeg en ny kampagne, og altså, jeg følte lige pludselig, altså sådan, det giver overhovedet ikke mening for mig. Jeg skal ikke sidde her om 10 år. Det er alt for meget, ikke noget, der dur til mig. Så det der kontorjob fandt jeg bare ud af, det skal jeg ikke bede om resten af mit liv. Så arbejdede jeg med en mentor i en periode, i forhold til det her med, hvad har vi bagagen, os elitetosser. Og i den proces, der er jeg gennem alt muligt, men han spørger mig ofte, hvad er dit drømmejob? Det findes ikke, siger jeg så. det der titeldrømmejob, som jeg gerne vil have i min dag, skal bestå af, det findes ikke derude. Jeg ved ikke, det må jeg selv skabe. Og det var faktisk der, jeg sådan ligesom fandt ud af, gud, så må jeg jo gå i gang med at skabe det, jeg tror på, af mit drømmejob og den sammensætning, jeg godt kunne tænke mig, hvor det også har en bæredygtig forretning, og hvor jeg får energi af at være i det, og alle de der parametre, man ligesom bliver selektiv omkring. Og så, så begyndte jeg at læse et par uddannelser.
Nå for søren.
Med to børn, og Claus, der var cheftræner i Holstebro, ikke? Og boede, han kom jo kun hjem på hviledag. Ikke? Så det var også en lidt stram periode. Men jeg tog en persontræneruddannelse, en kognitiv psykologiuddannelse. Og det var faktisk først, og det er typisk også kvinder, når jeg så skal sige, at jeg er alligevel en kvinde. Det er som om, at selvom jeg havde alt det, jeg egentlig havde i bagagen, så skulle jeg have papir på det. Fordi der skulle ikke komme nogen og sige, at jeg ikke havde papir på det, jeg kunne.
Nej.
Det var noget mærkeligt noget, ikke? Men da jeg først havde eksamensbeviserne i hus, så turde jeg sige op på det der reklamebureau. Og så satte jeg mig ned og skrev min egen hjemmeside og hyrede nogle fotografer og hyrede en programmør. Og så 1, 2, 3, og så gik jeg luften og sad i krydset, for der var nogen, der ringede til mig og sagde, at de godt ville have mig.
Men prøv at høre, Rikke, du sidder og er på sådan en deltidsalene mor, fordi din mand arbejder. Så arbejder du på et reklamebureau, og du læser lige to uddannelser samtidig.
Ja, alene med to børn.
Hvor mange timer har du i dit døgn?
Jamen, det ved jeg ikke. Nogle gange lidt flere end andres, tror jeg.
Er du sindssyg, mand?
Men det var jo bare bevidste valg. Jeg så heller ikke rigtig mange mennesker socialt i den periode. Jeg gik i seng med mine børn faktisk nogle gange om aftenen, for sådan, at kunne holde til det.
Ja.
For jeg kunne godt mærke, at det tog mange timer, når man skulle igennem det der meget læsemateriale og opgaver og sådan noget, samtidig med, at man også lige skulle passe det der job, ikke?
Ej, for pokker det også. Men så står du altså og har lavet en hjemmeside, og så krydser du bare fingre for, at folk ringede, Rikke.
Jamen, det synes jeg jo, altså, jeg tror også, jeg er lidt, nu skal jeg være lidt ydmyg, jeg rammer også et marked, der er på vej i vækst på det tidspunkt. Altså, jeg kaster mig over et erhverv.
Hvornår er det, du gør det?
Som personlig træner og som kognitiv psykologicoach, altså det at hjælpe folk med at arbejde med mindset og arbejde målrettet hen mod forandring, det gør jeg i 2013.
Ja.
Der kaster jeg mig ud i det, og det er lige der omkring, at det bliver mere normalt for folk at søge hjælp i forhold til at få hjælp omkring sundhed. Vi har et voksende fedmeproblem, vi har et sundhedsudfordrende problem i Danmark. Og på det tidspunkt, der begynder folk at blive lidt mere bevidste. Det er ikke længere kun de rige, der har en personlig træner. Det begynder at blive mere, hvad kan man sige, normalt, at man rådgiver sig med folk, der ved noget omkring det her med at ændre livsstil, fordi man måske har landet og glemt at mærke sig selv i mange år, som var typisk for mange af dem, jeg første gang fik ind. Og så tog jeg sådan ligesom den rejse, jeg legede mig så ind nogle steder. Jeg gjorde mig meget uafhængig, men jeg havde sådan nogle... Det er som en husleje, jeg lejede mig ind i nogle faciliteter, og så var det der, mine kunder kom og arbejdede med mig, og det har jeg gjort lige siden.
Så hos dig, der kan man jo så få personlig træner, men hvad bruger du din kognitive psykologiuddannelse til?
Jamen for mig er det jo, det er jo det her med at blive vinder i sit eget liv. Altså det er faktisk det, jeg sådan prøver at huske mig selv på hver dag, at det er det hovedoverskriften for dem, jeg arbejder med. Fordi dem, jeg arbejder med, de skal jo ikke løfte et eller andet decideret i CrossFit. De skal heller ikke stå og have en eller anden speciel fedtprocent i et eller andet. De skal simpelthen finde det rigtige mix, hvor de trives rigtig godt og henter energi i det at bevæge sig og træne. Og ikke hver gang de kommer ned, føler de er slået hjem i ludo. Så det er jo sådan noget med at opbygge folk. Prøv at gribe dem der, hvor de kommer ind ad døren. Og selvfølgelig så starter der jo også en proces, der begynder at bevæge sig. Der sker en masse udskillelse, en masse hormonelle stoffer, som faktisk gør, at man går derfra tit med et smil på læben. Og man har det bedre, end da man ofte kom. Og den der bevidstgørelse af, hvad det er for nogle mekanismer, man faktisk kan gå ind og arbejde med individuelt hos den enkelte, det er jo det, jeg prøver at lære fra mig. Så jeg prøver at uddanne folk i deres egen sundhed, altså med udgangspunkt i der hvor de kommer. Altså i det niveau, de har der. Ikke?
Ja.
Og det er jo så med værktøjer som træning blandt andet. Det er også rigtig meget samtale. Men samtale i andre fora, end at vi sidder over for hinanden, der er mig. Ja. Meget mere, hvor vi er ude og bevæge os samtidig. Og det kan jeg jo se, det virker. Og nogle gange har man en eller anden idé om, at hvis jeg vejer 10 kilo mindre, så bliver jeg lykkelig. Men ofte så er det en anden rejse, folk skal på og finde ud af, hvordan bliver jeg glad for det liv, jeg ligesom lever hver dag.
Ja. Og så kan det være, hvis de 10 kilo er for meget, at de forsvinder alligevel.
Fordi det er jo det, der ofte sker jo. Ja. Og den ommøblering af tingene, det sker jo undervejs i sådan en proces. rigtig ofte. Men omvendt så er det jo også det her med, hvad for et liv vil jeg leve? Mm. Altså vil jeg leve et liv, hvor jeg ikke må noget som helst, fordi jeg skal lukke munden hele tiden, fordi jeg ikke kan noget? Eller vil jeg gøre det i en periode, og så glæde mig over de små gode ting, som jeg faktisk vælger at gøre, om det er at drikke vin, eller tage et stykke chokolade, eller gøre nogle andre ting? Så er det jo bevidste valg, og det er jo det, der er hele min pointe i, at ofte finder man ud af, at det der liv, hvor man kun stopper salat i hovedet og hvid fisk, fordi der ikke må have nogen kalorier, det er måske heller ikke helt det rette for de fleste mennesker. Det kan være nødvendigt i en periode for at kickstarte motivation og ligesom at se, der sker noget, men det er jo ikke et langtidsholdbart perspektiv for nogen som helst.
Nej.
Så at prøve at hjælpe dem på vej til at finde det rigtige mix, det er faktisk det, jeg prøver at gøre mig umage med.
Og nu siger du noget med kost, og du er faktisk også, for så har du også taget en uddannelse i noget med kost.
Ja,
er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Ja. Det bliver jeg nødt til, kunne jeg mærke, fordi der sker så mange ting, og jeg er måske sådan en, som er en lille smule udfordrer lidt de der gammeldags tankegange i forhold til, når man har fået helt normale kostplaner, hvor det kun går op i makroer, og ikke man ikke tænker næring ind som en del af det. For det synes jeg godt, at man kan være bekendt at gøre, nu når man har muligheden. Mm. Så jeg er jo meget certificeret. Jeg tog hans første uddannelse, han ligesom udgav her for det 2-3 år siden, år siden, tror jeg.
Og hvis du tænker, hvem er Omar, så har Lykke fik selvfølgelig interviewet Omar
Cadogan,
og det er en rigtig, rigtig sjov podcast.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Den kan man jo hoppe tilbage og lytte til. Han har eddermame også oplevet noget.
Det må man
Men
sige.
Han har netop en ret fed indgangsvinkel, og det er alt sammen, det er dokumenteret, det er science, ja, så det er ikke bare sige. Noget, han tror.
Nej, det er noget, det er han ikke. Ved. Han både lever og ved rigtig meget, også i en grad, som jeg måske aldrig kommer til.
Ja.
Men jeg kan faktisk rigtig godt lide hans tilgang til det her med, og den her biokemiske tilgang til kroppen.
Mm.
For jeg tror rigtig meget på det her med, at man kan træne sin egen krop til rigtig mange mere hensigtsmæssige måder at være på i hverdagen.
Ja.
Ja.
Så Rikke, hvad skal du mere? Altså har du flere vilde mål?
Jeg er i fuld gang. Men ja, altså, jeg skal ikke vinde flere guldmedaljer, det behøver jeg ikke.
Nej.
Men altså, udover at jeg hver dag tænker over, hvordan jeg gør mine to børn til vinder i deres liv, altså og præger dem så meget, jeg overhovedet kan komme til, for ligesom, at de bliver uddannet i at kunne klare sig selv. Det tror jeg på, at den formidligste opgave, jeg i hvert fald har. Så har jeg jo kastet mig over nogle flere ting her i løbet af corona. Et er, at jeg har haft lynende travlt, for når alt andet lukker ned, så søger folk derhen, hvor mulighederne er. Så jeg har faktisk lavet træningscenter hjemme i min have, hvor jeg simpelthen i det sidste år har holdt folk i gang. Så det har været eksisterende kunder og relationer, som jeg ligesom har tilbudt at komme og træne med mig. Så jeg har stået ude i haven fra kl. 7 om morgenen hver dag, og rigtig mange timer, og hjulpet folk med ligesom at holde dem skarpe i deres liv.
Mm.
Derudover så skrev jeg en forretningsplan i foråret på en online virksomhed, som jeg har gået og haft sådan lidt idéer til, simpelthen må kunne skalere mig selv og gøre nogle andre ting. Og det åbnede jeg og lancerede. Jeg lavede en ny identitet og reklamefilm her i løbet af sommeren. Og den åbnede her i september, og det går rigtig godt. Lad mig bare sige det sådan.
Ja.
Så godt, så jeg er faktisk lidt ved at blive lagt ned i det. Jeg har måttet uddanne nogle folk til ligesom at kunne hjælpe mig.
Ja.
Så er jeg ved at stifte en webshop.
Det var ikke nok. Nej, vi skal have mere.
Jamen, det er simpelthen fordi, jeg gerne vil hjælpe folk med sundhedsmæssigt at kunne altså, vælge lidt mere ud fra det, som jeg tror på. Og jeg synes, jeg har været bare erfaret de sidste 5-6 år. Jeg er sådan en, der hele tiden lider salg til andre. Fordi at nu skal du høre, hvad jeg synes om, og det vil jeg give penge for. Og nu, og jeg tror, at det her kunne være godt for dig, selvom jeg måske ikke selv har brug for det, så tror jeg, det er den vej, du skal, når jeg hører om folk og arbejder med folks sundhed. Så jeg har faktisk sådan lidt, det bliver simpelthen nødt til at løse for folk. Så jeg vil egentlig gøre det lidt mere simpelt at prøve at vælge nogle ting, hvor de kan, hvis de kører ind i det, jeg tror på, så kan de ligesom også komme let til, okay, hvad er det for noget træningsstøj, der virker til det, jeg skal bruge, og hvad er det for nogle kosttilskud, og hvad for nogle produkter uden kemi, som, altså, så jeg ligesom klæder folk på, og det er både inden for sundhed og livsstil.
Ja.
Så det er jeg ved at kaste mig ud i.
Så det...
Vi er fuld gang. Og heldigvis har jeg en arbejdende partner i den online virksomheden også. Ja.
Ja.
Og så har jeg lavet lidt tv ved siden af. Men...
Så har du lavet lidt tv ved siden af?
Ja.
Er du sunshine, mand?
Ja, jeg har dejligt meget at lave. Men det, jeg føler mig mega privilegeret, når jeg står op hver morgen. Så jeg tænker, det giver os energi at give. Det skal vi huske.
Ja.
Altså, det er jo ikke kun, og åh, det er også noget arbejde, det er også nogen, der kommer sure af. Prøv at høre, det giver at give. Og nogle gange skal det ikke være med en kontant afregning, at så når du ringede og spurgte mig, om jeg ville være med her, så tænkte jeg, det vil jeg gerne, hvis jeg kan finde plads i min kalender, så vil jeg faktisk gerne give noget til, at det her kan komme ud og leve, og folk kan blive inspireret af, måske at bare trække en eller to af de ting, vi har snakket om.
Og jeg havde delt ned med også hænderne over hovedet, da du sagde
ikke?
Ja.
Ej,
jeg
det
var bare, yes, var det fedt, hun sagde ja. Så nu skal du høre, vi er nødt til at tage, jeg har nogle faste spørgsmål, jeg altid stiller her
undskyld.
Til sidst.
Det er også mig, der snakker
og det, nej, meget. Det er ikke undskyld. Det er nemlig super fedt. Jeg skal høre dig, Rikke.
Ja. Hvorfor griner du?
Ja, fordi jeg tænker, det kan du ikke have tid til. Har du nogen hobbies?
Men altså, min livsstil er jo min hobby.
Ja.
Jo, jeg har jo faktisk, det har jeg jo. Altså, men jeg har jo mange hobbies. Men jeg spiller rigtig meget paddeltennis.
Det er blevet så populært.
Jeg er, altså i det seneste år, er jeg blevet en sucker for det der med at være alene igen. Hvor det bare mig og nogle random folk, jeg ligesom teamer op med, og så går vi ud, og så skal jeg bare blive bedre til det der, fordi det er, jeg har jo ingen catch-erfaring. Til gengæld kan jeg bevæge mig stadig, og har da også en rimelig flære for at få spillet ind under huden. Men jeg er ikke sådan en vild verdensmester, men jeg bliver bedre og bedre fra gang til gang. Og jeg prøver faktisk at spille i hvert fald en gang om ugen i øjeblikket.
Ja.
Og lige meget hvor presset jeg er i min kalender, så er det som om, at det der, det vinder altid ind. Ja. Altså, jeg finder altid tid til det.
Ja.
Ja, så det har jeg.
Så paddletennis, yes. Ja. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft? Og du må tænke helt tilbage til skoletiden.
Mm. Shit. Ej, jeg har jo haft mange jobs.
Mm.
Jeg ved ikke, om det har været mærkeligt på den måde, men altså, mine forældre var læger og havde en klinik, og der havde jeg sådan en studiejob, der gik i gymnasiet faktisk for at tjene nogle penge, fordi der var nogle ting, jeg gerne ville, om vi fik ikke bare penge dengang. Så jeg var derinde i klinikken et par gange om ugen og kopiere og samle i mapper. Altså jeg skulle lave sådan nogle mappesæt, som de der patienter, når min far var rigtig god inden for sådan noget fertilitetsbehandling.
Ja.
Så de skulle ligesom have noget læsestof med hjem, der ligesom handlede om, hvordan man havde det, når man blev hormonelt præpareret og sådan nogle ting. Så der har jeg simpelthen stået og kopieret og samlet mapper til hudløshed. Og heldigvis har jeg sådan et eller andet ordenshalløj i mig. Altså jeg tror, jeg altid fik højere karakter i orden, end jeg gjorde det fagligt. Så det var jeg faktisk god, men det var jo lidt mærkeligt.
Ja, det er sådan lidt. Men det er sjovt, de fleste mennesker har haft sådan et eller andet random job, hvor man bare tænker, what, hvad lavede du?
Det var mens jeg gik i gymnasiet,
ja,
tror jeg.
Ja, det er fedt. Hvad er så dit sidste egoindkøb? Og det skal være et indkøb, der du har lavet kun til dig, fordi du tænkte, det her, det har jeg fortjent. Det her, det er fedt. Det er til mig.
Det er nok mit paddlebat.
Dit paddlebat.
Er det ikke åndssvendt?
Jo, men det er
ikke. Men jeg køber ikke særlig meget. Jeg er ikke sådan en shoppe. Jeg hader faktisk lidt at gå ud og shoppe. Min datter, hun vil rigtig gerne, og jeg vil lige være for knubber, hver gang hun beder mig om det.
Ja.
Jeg er ikke så god til det. Jeg tror, der mangler jeg sådan et eller andet feminin gen. Jeg er heller ikke særlig god æstetisk sans, altså sådan for sammensætning af tøj og sådan noget. Jeg går i det, jeg synes, der. Det ser da meget godt. Altså, jeg har ikke sådan en eller anden præference.
Det er da rart.
Ja, det skal, det skal være praktisk og bruges til det, jeg skal. Men jeg går ikke så meget op i, om det er det ene eller andet.
Nej.
Men sådan er jeg jo.
Paddlebat, det er fint. Det
men
er godt,
et paddlebat. Ja, det er et ego-keb.
Ja. Og så det sidste og vigtigste spørgsmål. Det er, hvor finder du glæden på de dage, hvor du måske ikke lige vågner og har den? Også ligesom for at give noget inspiration til dem, der har lyttet med her nu. Hvis nu de har sådan en lidt øvedag. Kan du gøre noget proaktivt? Gør du noget proaktivt for at komme i bedre humør?
Ja, men altså, jeg vil sige det, jeg sætter det jo i perspektiv. Det her med at ligesom huske sig selv på, når man synes, det er lidt, altså, der er lidt modgang, eller man ikke lige får den chance, man havde regnet med, eller at der er noget, der går imod i forhold til at gå ens vej, så prøver jeg ligesom at huske mig selv på alle de her helt elementære ting, jeg faktisk er ret privilegeret af her i mit liv. Og sådan noget helt simpelt, jeg kan blive ramt af, som faktisk kan gøre mig sådan lidt lykkelig, det er, at jeg er sunde, raske børn. Jeg ved godt, det lyder ret elementært, men det betyder faktisk rigtig meget. Og jeg har børn, der trives. Det her med, at ens børn trives, det er typisk der mit overskud, at jeg måler det. Mm. Hvis de har det dårligt, bliver jeg meget påvirket. Det nemmeste for mig er, hvis der er noget, der går mig imod, det kan jeg godt få. Altså, det skal jeg nok få handlet hjem på en eller anden måde og få arbejdet i mål. Men det her med, når min mand mistrives, eller mine børn mistrives, eller folk omkring mig, det rammer mig på en måde. Så jeg husker mig selv på sådan nogle helt elementære ting, Vi har til dagen af vejen. Vi er sunde og raske. Jeg kan løbe en tur, fordi jeg kan. Der er rigtig mange, der ikke kan løbe en tur, fordi de er begrænset af et eller andet. Jeg kan selv købe de ting, jeg gerne vil stoppe i hovedet. Jeg er ikke begrænset af, at der er nogen andre, der bestemmer, hvad jeg skal spise, for eksempel. Så prøver jeg ligesom at huske mig selv på det, og når jeg gør det, så bliver resten af dagen nem.
Ja, så at minde sig selv på de ting, der fungerer for en?
Ikke fungerer, men mere, at man faktisk har nogle ret gode vilkår her. Og man behøver jo ikke hver gang at trække sådan et eller andet Afrikas børnstikket. Det behøver ikke at være så dramatisk. Det er jo bare lige det her med at huske sig selv på, hvor meget vi faktisk bør sætte pris på de helt elementære ting i vores hverdag.
Ja. Har du en sang, du synes er simpelthen så optursagtig, så den skal vi slutte af med her?
Jeg har sådan en kærlighedssang.
Ja, det er en god ting. Hvad er det for en?
Jamen, altså sådan en, som altid for, at den har hængt ved mig og Claus, faktisk siden vi var helt unge. Og jeg kan aldrig rigtig huske, hvad den hedder og sådan noget, men så begynder jeg bare at synge den, så kender han tit den. Så nu kan jeg måske sige. Men det er den her... Så husker jeg på den der forelskelse, jeg blev ramt af, da jeg var 18 år, ikke? Og jeg er jo 45 i dag. Det er mange år, vi har været sammen. Vi har lige om lidt sølvbold, og det er ikke lige forfærdeligt.
Det er fuldstændig crazy.
Det er så latterligt. Altså, vi blev gift i år 2000.
Ja,
ja.
Det er det vildeste.
Nå.
Den slutter vi af med, ja, så bliver folk også i godt humør.
Ja,
forhåbentlig. Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme.